I kan slå op i jeres bibler til Johannes kapitel 1 og vers 19. Evangeliet ifølge Johannes kapitel 1 vers 19. Der står: Dette er Johannes' vidnesbyrd. Da jøderne fra Jerusalem sendte præster og levitter ud til ham for at spørge: Hvem er du? Der bekendte han og benægtede ikke. Han bekendte: Jeg er ikke Kristus. Hvad er du da? Spurgte de ham. Er du Elias? Det er jeg ikke, svarede han. Er du profeten? Nej, svarede han. Så sagde de til ham: Hvem er du da? Vi skal have svar med til dem, der har sendt os. Hvad siger du om dig selv? Han svarede: Jeg er en, der råber i ørkenen: Jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt. De var udsendt af farisæerne, og de spurgte ham: Hvorfor døber du så, når du hverken er Kristus eller Elias eller profet? Johannes svarede ham: Jeg døber med vand. Midt i blandt jer står en, som I ikke kender, han som kommer efter mig, og hans skorem er jeg ikke værdig til at løse. Dette skete i Betania, på den anden side af Jordan, hvor Johannes døbte. Næste dag så han Jesus komme hen imod sig og sagde: Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Det er om ham, jeg har sagt: Efter mig kommer en mand, som er kommet forud for mig, for han var til før mig. Jeg kendte ham ikke, men for at han skal åbenbares for Israel, derfor er jeg kommet og døber med vand. Og Johannes vidnede: Jeg så ånden dale ned fra himlen som en due, og den blev over. Jeg kendte ham ikke, men han, som har sendt mig for at døbe med vand, han sagde til mig: Det er ham, du ser ånden dale ned over og blive over, der døber med Helligånden. Jeg har set det, jeg har aflagt det vidnesbyrd, at han er Guds søn. Lad os først lige se på, hvad det er, der sker her. Tidspunktet er formodentlig i februar eller marts i år 27. Og det er umiddelbart efter, at Jesus var blevet døbt, og han var blevet fristet i ørkenen. Det er tidspunktet, hvor i den her beretning sker. Stedet er ved Betania. Se, der ligger en Betania lidt uden for Jerusalem. Det var der, hvor Maria og Martha boede, og Lazarus. Det er ikke den Betania, for det her, det er Betania på den anden side af Jordan. Der hersker diskussion om, hvorvidt den her Betania ligger lidt nord for det døde hav, eller lidt syd for Genesarets sø. Uanset om den lå lidt nord for det døde hav eller lidt syd for Genesarets sø, det der er sikkert er, at den lå på den østlige bred af Jordanfloden. Det vil sige i det land, der i dag hedder Jordan. Situationen, som er opstået, det er, at Johannes har gået rundt og døbt her i ørkenen i et vist stykke tid. Måske 9 måneder eller noget den stil. Og han har haft stor succes. Hans succes er nu så stor, at synedriet, altså jødernes råd, som bestod af 70 jøder, sender præster sammen med nogle levitter ud til ham. Præsterne var dem, der skulle udspørge ham. Levitterne, som var præster, ville jo altid være levitter, men levitterne var nogle af de, der ikke var præster. De var med mere for at beskytte præsterne, mener man. Nogle af dem har endda været ud af farisæerne. Når der står, at de var udsendt af farisæerne, ville være en bedre oversættelse at være ud af farisæerne. Og de kommer ud til Johannes Døberen, og de stiller ham det kritiske spørgsmål: Hvem er du? For at opsummere lidt for sidste gang, så er formålet med bogen jo fundet i kapitel 20, vers 30 og 31. Blot så at vi ikke glemmer, hvad der står, så er det: Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Det er man da ikke skrevet om i denne bog. Men det er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans. Evangeliet ifølge Johannes, apostlen Johannes, en helt anderledes person end Johannes Døberen, det er, at vi må tro, at Jesus er Kristus. Apostlen Johannes, han var ikke i tvivl om det her. Han var ikke i tvivl om, at Jesus var Guds søn. Men for at vi andre skulle kunne forstå det, så påkalder han adskillige vidner i sin bog. Det første af de vidner, det er Johannes Døberen. I vers 19-28, der vidner Johannes Døberen om, hvem han selv er. For det første, så vidner han om, hvem han ikke er. De spørger ham jo, hvem er du? Der står der i vers 20, han bekendte og benægtede ikke, han bekendte. For det første er jeg ikke Kristus. Jeg er ikke Kristus. De kommer til ham, den her skare siger, hvem er du? Hvem er du? Jeg er ikke Kristus. Kristus er jo den græske oversættelse af det hebraiske Messias. Messias forventning, altså forventningen af, at Messias snart skulle komme til Israel, var enorm på det her tidspunkt. En person skriver fra den her tid, at den var størst i den anden halvdel af den første halvdel af det første århundrede, det vil sige fra år 25 til år 50 efter Jesu fødsel. Der var Messias forventning størst, og det er nøjagtigt det her tidspunkt, at den her beretning udspiller sig på. Er du Kristus? Forestil dig, at du går rundt der. Du har en tjeneste, som har succes. Tusindvis af mennesker er blevet døbt af dig. Nogen kommer og stiller dig spørgsmålet. Er du Messias? Hvilken fristelse må det have været for Johannes at sige, ja, jeg er Messias, følg mig. Men det gjorde han ikke. I stedet for så sagde Johannes, nej, jeg er ikke Messias. Jeg er her for at pege på Messias. For det andet så stiller de ham spørgsmålet, er du så Elias? Hvis du ikke er Messias, er du så Elias. I Malakias bog, kapitel 3, vers 23, der er det profeteret, at Elias skal komme, før Messias kom. Og når vi tager og sammenligner skriften fra 2. kongebog, kapitel 1, vers 8, og ser, hvordan Johannes Døberen så ud, og hvordan Elias så ud, så ser vi ligheder. For eksempel, så bar både Elias og Johannes Døberen klæder af kamelhår. Man kunne på det her tidspunkt gå på markedet, og så kunne man købe klæder af kamelhår, som vil svare til det fineste egyptiske bomuld i dag. Men det er ikke den type klæder, der er tale om. Den type kamelhår, der er tale om, er de lange hår på kamelen. De hår, som virker ubehagelige imod vores krop. Lidt ligesom, at hvis vi fik en af de her, vi husker det måske fra da vi var børn, eller nogle gange gør vi det stadigvæk, hvor vores mor tog sådan en ubehagelig uldtrøje og trak ned over hovedet på os, og den kløede simpelthen noget så forfærdeligt. Det ville være den fornemmelse, som Johannes han gik rundt med. Det var tøj, som kun de fattigste eller de mest ydmyge mennesker bar. For det er en anden sammenligning, det er, at Elias og Johannes spiste begge græshopper og vildhonning. Græshopper var tilladt mad ifølge Moseloven, 3. Mosebog, kapitel 11, vers 22. Men igen, så var græshopper kun den type mad, som de fattigste og mest ydmyge spiste. Men Johannes Døberen ønskede end ikke at give udtryk for, at han skulle være den inkarnerede, den genfødte Elias. For det var han ikke. Det tredje spørgsmål, de stiller ham, hvis du ikke er Messias, hvis du ikke er Elias, er du så profeten? Se, der er gået omkring 400 år nu, fra Malakias lede til det her tidspunkt. I 400 år havde der ikke været en profet med lille p i Israel. Ingen profet. Ikke en, der talte Guds ord. Så forestil jer, hvor stor forventningen var til, at der måtte komme bare en profet med lille p. De stiller ham spørgsmålet, er du profeten med stort p? Er du profeten? Hvilken profet er der tale om? Nogle mener, der taler om Esaias eller Jeremias. Det bedste bud, vi kan give på, hvem der taler om, det er 5. Mosebog, kapitel 18, og vers 18. Hvor Herren siger, jeg vil af deres egen midte lade en profet som dig fremstå for dem. Jeg vil lægge mine ord i hans mund, og han skal forkynde dem alt det, jeg befaler. Og den, der ikke adlyder mine ord, som han taler i mit navn, vil jeg kræve til regnskab. Igen, et andet udtryk, et andet navn for Messias. Er du profeten? Nej, jeg er ikke profeten. Så kommer der i vers 22, hvor de stiller ham et så kritisk spørgsmål. Okay, hvis du ikke er Kristus, hvis du ikke er Elias, hvis du ikke er profeten, hvem i alverden er du så? Hvorfor går du rundt og døber? Det var et validt spørgsmål, fordi det var ikke hvem som helst, der døbte, og det var ikke hvem som helst, der blev døbt. Det, der var så anderledes ved Johannes døberens tjeneste, det var, at han døbte hvem som helst. Ellers havde det kun været på den måde, at når en hedning, altså en, der ikke var jøde, gerne ville omvende sig til jødedommen, så blev han døbt. Men i det her tilfælde, der døbte Johannes hvem som helst for syndernes bekendelse, for at de måtte omvende sig fra deres synder. Og så siger de, okay, hvad siger du om dig selv? Hvem er du? Hvem er du? Prøv at tænk lidt over det spørgsmål. Hvis du vender dig rundt og siger, hvem er du? Hvis folk spørger dig, hvem er du? Hvad siger du så om dig selv? Siger du så, jeg er bibelskoleelev af Guds nåde. Jeg har en associate of theology. Hvad siger du om dig selv? Hvad kunne Johannes have sagt om sig selv? Johannes kunne have sagt, og I kan med rette slå op i Lukas kapitel 1. Johannes kunne have sagt, Lukas kapitel 1, vers 5, og følgende, jeg læser det ikke højt, det er bare for, så I selv lige kan se med. Han kunne have sagt, jeg er levit. Jeg er levit, ligesom jeg. Husk, det var levitterne og præsterne. Det er alle sammen levitter af Levis stamme. Og der i Lukas kapitel 1, vers 5, så kunne han have sagt, jeg er levit, jeg er søn af en præst. Hør nu her, jeg er søn af en præst. Det kunne han have sagt. I vers 26 kapitel 1 til 38, der kunne han have sagt, nu skal I høre, lyt nu efter, hvem jeg er. Jeg er levit, jeg er søn af en præst, men ud over det, så er jeg i familie med Jesus Kristus fra Nazaret. Han er en af mine fjerne fætre, men jeg er i familie med ham. Hvis Johannes Døberen havde haft et lille visitkort, så burde han have skrevet, Johannes Døberen døber ved Jordanfloden. Det hedder ikke en grandfætter, men en eller anden fætter til Jesus Kristus fra Nazaret. Hvilken titel at kunne give sig selv. En tredje ting, han kunne have sagt i kapitel 1, vers 57-66. Se der i vers 66, der står, for Herrens hånd var med ham. For Herrens hånd var med ham. Han kunne have sagt, fra før jeg blev født, var jeg fyldt med Helligånden, og Herrens hånd er med mig. Men ved I noget ekstraordinært, han kunne have sagt? Slå op i Matteus kapitel 11 og vers 11. I Matteus kapitel 11, vers 11, på baggrund af det vers, kunne han have sagt, jeg er ikke bare levit, jeg er ikke bare søn af en præst, jeg er ikke bare i familie med Jesus, og Herrens hånd er ikke bare med mig fra fødslen. Nej, nej. Jeg er meget mere end det. Jeg er den største blandt kvindefødte. Den største blandt kvindefødte. Matteus 11, 11, Jesus siger om ham. Blandt kvindefødte er der ikke fremstået nogen større end Johannes Døberen. Wow. Den største blandt kvindefødte. Og det var ikke bare hvem som helst, der sagde det. Det var Guds egen søn, der vidnede det om ham. Men ikke Johannes. Det var ikke det, han sagde om sig selv. Hvis vi er tilbage i Johannes evangeliet, kapitel 1, så ser vi, at hans svar er tofoldigt. For det første svarer han med et citat fra Esajas kapitel 40, vers 3. Han siger, jeg er en, der råber i ørkenen, jævn Herrens vej, som profeten Esajas har sagt, og vi kan tilføje i kapitel 40, vers 3. De havde bare ikke kapitel og vers på det her tidspunkt. Han er en, der råber i ørkenen. Johannes ville gerne høres, men ikke ses. Johannes ydmyger sig selv, men ikke sit budskab. Bemærk det. Han ydmyger sig selv og siger, jeg er en, der råber i ørkenen. Ingen skulle se ham. Ingen skulle vide, at han var den største blandt kvindefødte. Ingen skulle vide, at han var søn af en levit. De skulle bare høre hans stemme. Han ydmygede sig selv, men ikke sit budskab. Og venner, må vi aldrig undskylde for det budskab, vi har. Også selvom det er svært, også selvom det er hårdt, også selvom det er kontroversielt. Vi kan ydmyge os selv, men lad os aldrig, aldrig, aldrig ydmyge vores budskab. Det han råber er, jævn Herrens vej. Det var almindeligt, når en hær marcherede, at de sendte foran en budbringer til at sige, nu kommer den her hær marcherende, selvfølgelig ikke hvis fjenden var der, men hvis det var venligt territorium, nu kommer den her hær, og så sender de en budbringer, sådan at folk langs vejene kunne gøre vejen i stand. De kunne udjævne vejen. De kunne sørge for, at vejen var en passende kvalitet og størrelse til, at hæren kunne marchere igennem. Vi kender det også fra i dag. Da George Bush i 2005 var her i Danmark, der blev, jeg tror han var i 16 timer. Det var noget med, at hvert minut blev der brugt 26.000 kroner i sikkerhed på, at han var her. Og forberedelserne til, at han var her, foregik i månedsvis før. De planlagde, at der skulle komme en stor, en kendt og en vigtig mand. Jøderne her, de havde ikke brug for, at en vej, fysisk vej, skulle blive jævnet. De havde brug for, at deres tankegang skulle blive udjævnet. De havde brug for, at deres hjerte skulle blive indstillet på det åndelige. De havde brug for at fokusere på Bibelen, fokusere på Jesus. Og det er også derfor, en af grundene til, at vi synger, før vi åbner ordet. Det er ikke blot for, at folk skal vågne, og der skal være tid til, vi kommer for sent. Det er for det første at tilbe, men for det andet for at indstille vores tanker på Gud. For at bane Herrens vej. Du har brug for, at Herrens vej bliver banet i dit liv. Jeg har brug for, at Herrens vej bliver banet i mit liv. Det var den første ting. Den anden ting, han siger, det er, at så stiller de ham, hvem er du så? Kom nu, fortæl os det nu. Og så siger han, jeg døber med vand midt i blandt jer, står I, som I ikke kender. Det betyder ikke, at Jesus han stod midt i blandt dem, men at han levede i deres land. Og vi kan godt sige rent parentetisk, at tænk sig, hvor forfærdeligt det er, at der står en midt i blandt, men han lever i deres land. Og de kender ham ikke. De kender ham ikke. Så de siger så siger han, hvis jeg skal sige ting om mig selv, så er det ikke alle de her fantastiske ting, jeg kan sige, men at han, som kommer efter mig, det er vers 27, hans skorrem er jeg ikke værdig til at løse. Dengang, der havde man skoen på den måde, at man bandt en rem om anklen, så skoen ikke faldt af. Det var kun, for det første var det kun slaver, og for det andet så var det som regel kun de laveste slaver i hierarkiet, som var værdige til, eller som var dem, der blev brugt til at løsne den her skorrem. Det var det mest ydmygende job, du kunne udsætte en person for. Johannes siger, jeg er ikke værdig til. Jeg er ikke værdig til at udføre selv det mest ydmygende job overfor Jesus. I forhold til ham, der er jeg ikke værdig til at gøre noget som helst. Nu skal I høre, hvorfor, siger han så. Og så bliver det den næste dag, og så er det, han fortæller, hvorfor. Hvorfor er jeg ikke værdig til at løsne hans skorrem? Det er jeg ikke, fordi så råber han i vers 29. Han ser Jesus og råber, se, der er Guds lam. Se, der er Guds lam. Præcis hvad Johannes døberen tænkte, da han så Jesus og råbte, se, der er Guds lam. Kan der være flere gode forklaringer på? For det første så ved vi jo allerede, at hans far Zakarias var præst ved templet. Og uden tvivl har Johannes fået fortalt, måske har han da selv set, når de dagligt, to gange dagligt, morgen og aften, ofrede et lam. Hver morgen og hver aften blev et lam offeret. De tog et lam og slagtede det og brændte det på alteret hver dag. Hver morgen, hver aften. Måske har Johannes tænkt på, at påsken var nært forestående. Læs om det i 2. Mosebog, kapitel 12, vers 3. Og vi ved, at den var nært forestående, fordi i Johannes kapitel 2, vers 13, der står, jødernes påske nærmede sig, og der er ikke så lang tid imellem de her to begivenheder. Så han ved godt, at folk er begyndt at indstille deres tanke på, at nu skal de have fat i det her lam, og de skal spise det her lam, og de skal sørge for, at det her lam bliver slagtet, og så videre, og så videre, og så videre. Og vi ved jo godt, at både det daglige offer og påskelam taler om Jesu fuldkomne offer på Golgata. Måske tænkte han på Esajas kapitel 53. Vers 7. Han blev plaget og mishandlet, men han åbnede ikke sin mund. Som et lam, der føres til slagten, som et får, der er stumt, mens det klippes, åbnede han ikke sin mund. Ja. uanset specifikt, hvad Johannes tænkte på, så var Jesus Guds lam. Han var Guds lam, der blev slagtet, for før verden blev grundlagt. Og hver af de her daglige ofre, påskelammet osv., er kun en skygge. Hebræerbrevets 10. kapitel, vers 1-4. De er kun en skygge af det virkelige. Jesus er Guds lam. Han er den, der virkelig kunne tage vores synd. Og det er det andet, han siger om os, for han siger, se, der er Guds lam, som bærer verdens synd. Det ord for bære, det er et interessant græsk ord, for det kan både betyde bære og borttage. Og nu sidder der en der med en gammel oversættelse af fra 1948 af det Nye Testamente, og der står borttager. Er det ikke rigtigt?
Ja, der står parentes, eller note borttager.
Note borttager. Den oversættelse, jeg har, der står borttager. Se, jeg får den byttet. Det kan betyde begge dele. Bære og borttager. Men uanset hvilket et af de to ord, vi vælger, så er det teologisk sandt. Jesus bærer vores synd. Slå op i 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. 2. Korintherbrev, kapitel 5, vers 21. Den langfredag, da Jesus blev forhørt, pisket, ydmyget og senere korsfæstet og hang på det kors, der står der om ham i 2. Korintherbrev 5:21. Ham, der ikke kendte til synd, han blev gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Jesus, Guds lam, hang på det kors. Han havde levet et syndfrit liv. Det eneste syndfrie liv, der nogensinde har været levet på den her jord. Da han hang på det kors, hang han der som syndfri. Men han blev gjort til synd. Han blev gjort til synd, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. Han blev gjort til synd, så du ikke behøver dø. Han blev gjort til synd, så jeg ikke behøver skamme mig. Men udover at han bærer vores synd, så borttager han den også. Og i 1. Johannes 1:7, der står, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden. Og Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Hans blod, der flød den dag, renser os for al synd. Corrie ten Boom, en overlevende koncentrationslejers udsat, eller hvad vi skal kalde hende. Hun var i koncentrationslejr under 2. verdenskrig, men overlevede. Corrie ten Boom bagefter tog verden rundt og prædikede evangeliet. Og hun sagde, husk nu, at Gud har borttaget din synd. Han har taget din synd på det kors. Og han har taget din synd og kastede den i glemslens sø, kaldte hun det. Så har han sat et skilt op, hvor der står fiskeri forbudt. Og alligevel, så tager du og jeg og ser tilbage i vores liv og tænker på den gang, vi gjorde det og det og det og det. Ja, synd har konsekvenser. Men når du er tilgivet, så er du tilgivet. Så er der ingen grund til at huske på det. Gud husker ikke på det. Hvorfor er det, at vi så gerne vil huske på vores tidligere synd? Når Jesus han bærer og borttager verdens synd, så er det mere end nok for hele verden. For således elskede Gud verden, kosmos, at han gav sin enbårne søn. Johannes slutter med at sige, okay, hvis jeg skal komme en konklusion på mit vidnesbyrd, han er Guds lam. Jeg så ånden komme over ham, form af en due. Og jeg kan tilføje fra det, jeg læser i Matthæus, at jeg hørte Gud selv sige ud af himlen, det er min elskede søn, i ham har jeg velbehag. Johannes døberen kunne vidne om, at Jesus er Kristus. Han er Guds søn. Nu sidder vi tilbage. En ganske almindelig, halvkedelig udenfor, når vi ser på vejret, søndag formiddag, hvor livet og muligheden ligger foran os. Hvor tjenesten for Gud er, det der er tilbage at gøre af den, er enorm. Og det overvælder os. Og hvordan er det, vi skal tjene Gud? Når du vil tjene Gud, så må du tjene med den ånd, som Johannes Døber havde. Tjen med den ånd, som Johannes Døber havde. For han vidste, at sand storhed findes i ydmyghed. Sand storhed findes i ydmyghed. Husk nu, han blev kaldt den største. Johannes blev kaldt den største blandt kvindefødte, Matthæus 11:11. Men hvorfor kunne Jesus kalde ham for det? Hvis vi kigger i Matthæus kapitel 20, vers 26 står der. Vers 25. Men Jesus kaldte dem til sig og sagde, I ved jo, at folkenes fyrster undertrykker dem, og at stormændene misbruger deres magt over dem. Så siger han, men sådan skal det ikke være blandt jer. Men den, der vil være stor blandt jer, skal være jeres tjener, og den, der vil være den første blandt jer, skal være jeres træl. Den, der vil være stor. Hvis du gerne vil blive brugt mægtigt af Gud, det håber jeg og tror på, at hver en af os vil sige, jeg vil gerne bruges mægtigt af Gud. Hvis du gerne vil være stor i Guds rige, det vil sige blive brugt mægtigt i Guds rige, så skal du være en slave, så skal du være en tjener, så skal du vide, at den sande storhed kommer af ydmyghed. Når vi ser på Johannes Døbers liv, så siger, er du Kristus? Er du Elias? Er du profeten? Og han siger, nej, 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 nej. Og de spørger ham, hvem er du? Og han så siger, ikke siger alle de fantastiske ting, han kunne sige om sig selv. Jeg er den største blandt kvindefødte. Men i stedet for, så siger han, jeg er en, der råber i ørkenen. Ban Herrens vej. Jeg er blot en stemme. Jeg er blot et talerør for Gud. Hvad med dig? Er du et talerør for Gud? Eller vil du gerne selv have ære? Vil du have titler på dit navn? Vil du have, at folk kommer hen og klapper dig på skulderen og siger, hej, hvor er du bare en fantastisk Guds mand eller Guds kvinde? Sand storhed, venner, findes i, at vi ydmyger os. Og som Andrew Murray skriver i sin bog Humility, som betyder ydmyghed på engelsk. Skriver, hvis vi ikke kan ydmyge os over for andre mennesker, hvordan skal vi så tro, at vi kan ydmyge os over for den levende Gud? Men at ydmyghed, det er ikke et populært emne. Det er ikke noget, hvor vi tænker, yes, Nu skal jeg have lov at ydmyge mig. Men det burde vi gøre. Det burde vi gøre. For når vi gør det, så viser vi vores sande hjerte. Så viser vi den måde, hvorpå vi burde være. Sand storhed findes i ydmyghed. Det var den første ting, som det vil sige at tjene i Johannes døberens ånd. Den anden ting, når vi tjener i hans ånd, er, hvor Gud er alt, der er jeg intet. Igen, husk på en kæmpe succes, Johannes havde. Han var langt mere succesfyldt, end nogen af os nogensinde vil blive. Faktisk tror jeg, man med rette vil kunne sige, at set fra et menneskets synspunkt, var han på det tidspunkt, fra han begyndte at tjene til han døde, mere succesfyldt, end Jesus var på det tidspunkt, han begyndte at tjene til han døde. Bagefter den anden snak. Men til det tidspunkt, hvor de døde, var der flere mennesker, der umiddelbart fulgte efter Johannes, end der var efter Jesus. Ikke at det er noget, vi kan stille fuldstændig dogmatisk op, men umiddelbart. Men han vidste, at hvor Gud er alt, der er jeg intet. Der var en aften, hvor at dirigenten Arturo Toscanini dirigerede Beethovens 9. symfoni. Det var en fantastisk, fantastisk forestilling. Og hen imod slutningen, der gik publikum amok. De klappede, de hudede, de piftede, de stampede i gulvet. Og Toscanini, han bukkede og bukkede og bukkede og bukkede. Og da endelig alt den her klappen og huden og piften begyndte at løje lidt af, så ser han hen på sit orkester. Og så visker han. De her. Orkesteret bøjede sig fremad for at lytte. Så siger han stille, men bestemt, de her, jeg er intet. Det i sig selv var et mægtigt udsagn for Toscanini, for han var kendt for sit ego. Så visker han fortsat. De her, I er intet. I er intet. Men Beethoven, sagde han i hengivenhed. Men Beethoven er alt. 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 Det var den samme sandhed, Johannes døberen havde fået fat i. Ikke at Beethoven var alt, men at Jesus var alt. De her. Jeg er intet. I er intet. Men Jesus, han er alt. 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 Hvis du tager et stykke jord og graver et hul, og det regner, hvor vil vandet så søge hen? Mod det laveste sted, der hvor hullet er. Men det kræver, at det hul er tømt, og det kræver, at det hul er det laveste sted. Der, hvor der er ydmyghed, der er der plads til, at Jesus kan blive alt, alt, alt. Johannes døberen havde den rette ydmyghed over for Guds lag. Med dig. Lad os bede sammen. Jesus, det er så ydmygende. Det er så ydmygende at skulle forsøge at forklare, hvem du er, og hvad du har gjort. For jeg fatter det jo ikke. Det er jo kun en flig, det er jo kun stykkevis, at jeg forstår det. Men Jesus, vil du ikke nok åbenbare dig tydeligere for os? Vil du ikke nok være til stede, når vi om lidt tager ned? Og gør det levende for vores hjerter. Og gør det virkeligt for hver en af os, at du er alt, alt, alt. Det bærer vi i Jesus Kristus, Nazareans navn.